No niin, perjantai ja IoTekin tekniikka podcast. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on linjan toisessa päässä Petrus Laine. Morjesta.
Morjesta, morjesta.
Kokkonen on tuolla Saksan mantereella vielä parhaillaan ihmettelemässä IFA-messujen antia, joten tänään tällä kokoonpanolla käydään vähän uutisrintamaa läpi, eli käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat uutiset IoTek-sivustolta. Niin, uutisten kuin videoiden ja artikkeleidenkin muodossa ja lyhyiden uutistenkin.
Joo, siellähän oli Kokkoseltakin ihan tuoretta tavaraa IFA-messuilta tuolla uutisten loppupäässä sitten.
Joo, kyllä siellä on ollut tänään tainnut tulla jotain julkaisuja julki, oliko eilen joku niin saadaan niistä vielä tähän lähetykseen heti tuoreeltaan käytyy läpi. Ja varmaan se viikon pääaihe nyt on toi AMD:n viime perjantaina podcastin jälkeen esittelivät tuolla Gamescomissa sitten Radeon RX 7800 XT ja 7700 XT ja sitten tuota FSR3 ruutujen luonti teknologiaa suorituskyvyn parantamiseksi, joten ainakin tarjolla ja sitten tosiaan IFAssa ehkä vähän enemmän mobiilipuolta, mutta hypätään tonne uutisten ihmeelliseen maailmaan, mihin asti meidän täytyy rullata tässä.
He on siellä kakkossivun melkein lopussa, ei ihan.
Joo, kyllä. Apple-eventistäkin oli jo tietoja saatavilla, mutta Eli aloitetaan Radeon esittely uutisista. Sieltä tuli nyt sitten Navi 32 grafiikkapiiriin perustuvat 7700 XT ja 7800 XT 1440p pelaamiseen suunnatut näytönohjaimet, ja hinnat on suositushinnat 7700 XT Suomessa vähän korkeammalla arvonlisäverolla niin 515 € ja toi 7800 niin 575 €.
Joo, noihan on tosiaan tuolla Saksan 19% arvonlisäverolla ilmoitettuja noi Eurooppa-hinnat.
Kyllä, kyllä, juuri näin. Siellä on vähän edullisempi toi verokanta. Ja sama piiri tosiaan nyt on tehty sillain, että on sitten nimetty kuitenkin, ei ole mikään 7800 XT ja 7800, vaan on ihan niin kuin sitten hoidettu molemmat 7700 ja 7800 piirin eri versioilla. Vähän on laskentayksikköä karsittu tuosta 7700 XT:stä ja vähän on itse asiassa muistiväylääkin karsittu siitä ja samoin sitten muistimäärää karsittu siitä. Elikkä, mutta aika pieni hintaero loppujen lopuksi noilla kahdella, vai mitä mieltä?
Se on aika pieni hintaero. Ja no niin, katsotaan nyt sitten, kun nämä puolueettomat kaikki testit, niissähän sen näkee, että onko se oikeutettu ero vai onko tässä sitä, että pitää maksaa vähän turhaakin premiumia tuosta paremmasta mallista.
Niin, tai sitten samanlainen tilannehan vähän oli ton 7900 XTX:n ja 7900 XT:n kanssa julkaisun yhteydessä. Niissä oli vähän sama homma, että se XT:hän jäi vähän silloin sen XTX:n varjoon. Tuntuu.
Niin joo, siis juu. Tässä sukupolvessahan on ollut just päinvastaista nimenomaan, eli että ne heikommat mallit on ollut ylihintaisia, huippumallit on ollut parhaita niillä, ja niin, yleensähän se on ollut just toisinpäin.
Tuntuu vähän siltä, että onko se sillain, että toi on sitten painettu toi hinta niin aikoinaan 7900 XTX:llä kuin sitten 7800 XT:llä, onko se hinta painettu sitten niin alas kuin mahdollista, niin sitten ei ole enää tuon alemman mallihintaa pystytty ehkä painamaan alas, koska nyt jos mä mietin, että mä olen 1440p pelaamista varten näytönohjelmin ostamassa ja sulla on vaihtoehto nostaa 515 € 7700 XT vai 575 € parempi malli, niin mun on vaikea nähdä, että miksi sä ostat sen, onko se jääkö se siitä 60 sit kiinni, kun selkeä suorituskyvyero kuitenkin on.
Näinpä. No, mut joo. Se on jokaisen siellä kaupan kassalla laskettava, että
kyllä, ja
tässä on montako euroa pistää mihinkin.
Joo. Eli tämä 7800 XT toi verrokki on nyt Nvidia-leiristä sitten 4070, ja se on nyt se Nvidian virallisesti 1440p pelaamiseen suunnattu näytönohjaaja, koska toi 4060 Ti 16 giganen, mitä verrataan tuohon 7700 XT:hen, niin toihan nyt on sitten Full HD-pelaamiseen ensisijaisesti toi 4060 Ti suunnattu, ja muutenkin
no, kyllä,
todettu, juuri, että se on helvetin kallis näytönohjaaja jo tuohon Full HD-pelaamiseen, ylipäätään toi 4060 Ti, jo se 8-giganen malli, ja tämähän nyt oli aivan täys turhake, tämä koko 16-giganen malli, niin nyt sitten AMD niin sitä tavallaan tuohon vertailee, se on vähän...
Toisaalta eipä siinä ollut AMDlla oikein muuta ei vaihtoehtoakaan.
Joo, ei ollut, että tällä nyt tämä markkina, ja kuten nyt kuvista näkyy, niin AMDn omat testitulokset nyt antaisi osviittaa siitä, että rasterointisuorituskyky on molemmissa niin selkeästi parempi, mitä kilpakumppaneilla Nvidia-leiristä, ja aika lailla myönnetään, että se säteenseurantasuorituskyky sitten taas ei ole yhtä hyvä kuin kilpailijalla. Että hinnalla, hinnalla ja rasteroitusuorituskyvyllä niin kilpaillaan.
Mutta sinänsä se pakko sanoa mielenkiintoista, siellä on muutama RT-titto kuitenkin saatu tuonne plussankin puolelle. Et siellä on Forza Horizonia ja Far Cry 6 ja Resident Evil 4, joista toki ainakin tuo viimeinen AMD-sponsoroi.
Ja on myös Far Cry 6 ja hyvinkin vahvasti.
No niin, okei, eli se selittää ne sitten. Mutta kuitenkin, että RT-täkin voi käyttää kuitenkin noilla, vaikka se ei ole yhtä nopeata kuin Nvidialla.
Kyllä, ja todettakoon kyllä nyt samaa hengenvetoa sitten se, että Far Cry 6, niin meilläkin on ollut se mukana joissain noissa säteenseurantatesteissä, ja kun kuitenkin testataan suorituskyky meilläkin näin, että rasterointisuorituskyky omanaan, ja sitten kun säteenseurantasuorituskykyä testataan, niin se vähän niin kuin omanaan, niin joissain peleissä, kuten Far Cry 6:ssakin, niin on kyllä mun mielestäni aika vaikea nähdä koko säteenseurannan niin kuin vaikutusta ruudulla, mutta suorituskyky iso vaikutus, eli vähän samat kyllä joissain muissakin peleissä, että sieltä saa säteenseurantaa päälle, ja sit sä et edes oikein välttämättä edes huomaa. Toisin kuin sitten jossain Cyberpunkissa ja jossain tämmöisissä, nyt sä näet aivan selvästi, että se on päällä tai ei ole päällä. Mutta lähtökohtaisesti on näin.
Ne on valaistus, sillähän se RT myy tällä hetkellä.
Kyllä, kyllä. Ja tulevissa peleissä sitten taas tietenkin enemmän käytössä, mutta sitten taas kehitys kehittyy samaan tahtiin. Mutta 6. päivä syyskuuta nämä on nyt tulossa myyntiin, eli se on ensi viikon
keskiviikko,
ja samana päivänä saa media julkaista sitten puolueettomat testitulokset, ja meillä tässä parhaillaan näytönohjaimet on nyt testissä, eli IO tekin sitten testiartikkeli 6. päivä syyskuuta kello 16 taitaa olla, kun salassapitovelvollisuus loppuu, niin voi käydä ihmettelemässä sitten. Ihan hyvä kattaus meillä nyt tuossa saatu, itse asiassa saatiin näytönohjaimet sen verran ajoissa ja päästiin heti niiden kimppuun, että ehditään ajamaan vähän ehkä normaalia enemmän testejä toi noin verrokeilla siihen, että saatiin ihan hyvä kattaus nykyistä sukupolvea, edellistä sukupolvea ja jopa kahden sukupolven takaa tuolta 5700 XT:tä ja RTX 2080 Superi on mukana. Tämä on kuitenkin, mä uskon, että 1440p pelaaminen niin on se semmoinen kiinnostavin resoluutio nyt päivittää, kun mä en itse niin aikaisemmin joku 4060 Ti-artikkelissa sanoinkin, niin mä en nyt oikein näe, että vuonna 2023 sä tuuppaat yli 400 euroa johonkin 4060 Ti, vaan päivittääksesi Full HD-pelaamiseen niin ultraa. Että kyllä mä näen niin peli näkymän parantumisena niin tämän Full HD:stä 1440p hyppäämisen niin oleellisemmaksi päivitykseksi, mihin kannattaa ne rahat investoida, tai vastaavasti sitten 1440p 4K-päivitys, mutta se, että sä tuppaat yli 400 euroa Full HD Ultra-asetuksiin 24-tuumaisella näytölläsi, niin en näe siinä järkeä, joten sen takia ehkä nyt panostetaan noihin verrokkeihin ja pari sukupolveen vanhempiin verrokkeihin nyt sitten tähän artikkeliin, koska hinta on mun mielestä nyt, mä väittäisin, että on ollut aika positiivinen ehkä suhtautuminen. Tämä sukupolvihan on ollut hyvin negatiivispainotteinen niin vastaanotto lähes järjestäen. Jokaisella näytönohjaimella on ollut suorituskyky nyt on mikä on, mutta kun se hinta on aika usein ratkaiseva tekijä, tai että markkinoidaanko sitä sitten niin DLSS-kolmosella vai millä sitä perustellaan sitä hintaa ja kehitysaskelia edelliseen sukupolveen, niin aika negatiivissävyytteistä vastaanotto on ollut aika monella näytönohjaimella. Mä sanoisin, että yleinen vastaanotto näillä on ollut niin jopa itse asiassa vähän niin positiivisen puolella, että moni on varmaan ihan tyytyväinen ollut.
Mä luulen, että tässä näkyy vähän se, kun AMD ei tuonut sitä 7900 GRE tänne Eurooppaan myyntiin, Meillä on nyt niin iso aukko tuossa välissä ollut, että vaikuttaa suorastaan halvalta sen takia.
Niin, joo. Ja siis
7900 on ollut niin kalliita kuin ne on.
Just näin. Ja sitten RTX 4070 on kuitenkin 690 on se sen suositushinta, niin se on eri kuin sitten taas 500 jotain. Että siinäkin on just kyllä vähän sellainen joku kipuraja varmaan toinaan, niin ylittyy. Mutta ensi viikon keskiviikkona testitulokset julki, joten sitten ollaan ensi viikolla viisaampia sitten, jos näistä nyt voi jotain viisastua enää toi noin, niin näistä tuloksista, mutta onpahan ainakin kolmannen osapuolen testit sitten julki.
Ja yep.
Toinen, mikä siellä sitten toi on jo esitelty aikaisemmin, viime vuoden marraskuussa olin itse Las Vegasissa paikan päällä, kun AMD lanseerasi RDNA3 arkkitehtuuriin ja esitteli siellä uutta FSR3:staan kilpailemaan Nvidian DLSS3 ja Frame Generationin rinnalla, ja taisin mainita silloin, että näytti vähän siltä, että jätkät on edelliseen iltaan paaritiskillä todennut, että nyt me tarvitaan kyllä joku kilpailemaan tuon DLSS3 kanssa, että se on FSR3 ja sä koodaat tuommoisen jonkun Unreal Enginen demoon ja pistetään FPS tuplaantumaan sinne ylänurkkaan ja kerrotaan, että meillä on tämmöinen, ja sitten on ruvettu niinku kehittämään tätä. No ei, vitsi, tietenkin nämä todennäköisesti voi kestää kauankin näiden implementoinnit, kehittämiset, pelikehittäjien kanssa kommunikoidit ja kaikki tämmöiset näin, mutta kyllä se luvattoman kauan nyt otti, että me AMDlta nyt saadaan sitten vastaavaa kilpailevaa tekniikkaa DLSS3:lle.
Kyllä, siinä aikaa ehti vierähtää, ja sitten kun ne vielä ehti jossain kohtaa lupaamaan, että aivan varmasti tulee 2023 ensimmäisen puoliskon aikana, mutta eipähän tullut.
No joo, no ei nyt tässä näissä aikatauluissa, niin ei pari kuukautta tunnu missään, mutta joo, eli sieltä nyt AMD:n Fidelity FX Super Resolution 3 on käytännössä, ainakin ympäripyöreästi, niin vastine Nvidian DLSS3:lle, ja sama homma, eli luodaan kyllä ylimääräisiä ruutuja sinne väliin, ruudun päivitysnopeutta parantamaan, ja samanaikaisesti sitten pyritään eri teknologioilla vähentämään viivettä, koska latenssi kasvaa tietenkin siinä sitten hiireltä ja näppäimistöltä, kun sinne luodaan keinotekoisia ruutuja, johon ei inputit vaikuta, ja siinä esiteltiin sitten Antilag Plus, vähän niin kuin tuonne Nvidialla on oma refleksinsä, mutta tämä on nyt vielä Antilag Plussa, joka oli sitten ilmeisesti tämän FSR3 kanssa suunniteltu käytettäväksi ja parantamaan viestää.
Joo, se Antilag Plussa, niin se nyt ei ole oikein vielä hirveän tai mitenkään selvinnyt, että miten se ero on vanhemmasta Antilagista, mikä AMDlla oli.
Joo.
Mutta se vaatii sitten on 7000 sarjan ohjaimen, että toimii tuo Antilag Plussa, ja FSR3 toimii kyllä ilmankin sitä. Sitten oletettavasti sen tavallisen Antilakin kanssa, tai jos käyttää Nvidian näytöohjelta, niin jos Reflex-tuki löytyy pelistä, niin sillä sitten.
Joo, kyllä. Ja Reflex ja Antilaki Plussa, niin nehän on aika usein hyödyllisempiä, mitä korkeimmilla resoluutioilla ollaan tuolla 4K:lla, siitä on eniten hyötyä, ja vähemmän sitten pienemmillä resoluutioilla. Se, mikä tässä FSR3:ssa mun mielestä nyt ehkä on myös semmoinen kilpailuetu tai hyöty, niin on se, että tässä ei ole samanlaisia rajoituksia, mitä Nvidialla on tuon DLSS3 kanssa, eli tämä toimii myös vanhemmilla sukupolvilla, oliko 5000 sarjaa asti taidettu mainita, eli pari sukupolvea vanhemmalla, ja myös Nvidian näytönohjaimilla.
Kyllä, tuo virallisesti tuettu on tosiaan 5700, mutta mä sain sen käsityksen, että toimisi periaatteessa ihan kaikilla DX12-näyttiksillä.
Joo. Vaikka se toimii niillä, niin näähän nyt ei kuitenkaan nämä ruudut ilmesty jostain niin kuin tyhjästä, ja tämä ei ole vaan semmoinen ominaisuus, että me ollaankin reiluja kavereita ja me tarjotaan se vanhemmilla näytönohjaimilla. Siinä missä Nvidian RTX40-sarjan se perustelu on, että siellähän on sitten kuitenkin rauta, mikä kykenee niitä ylimääräisiä ruutuja generoivaan suorituskykyisemmin kuin edellisen sukupolven raudalla. Ja Nvidia on nyt on se sitten osittain varmasti RTX40-sarjan myyntivaltti joltain kantilta, ja varmaan joltain toiselta kantilta sitten koetaan, että vanhemmilla näytönohjaimilla se ominaisuus ei välttämättä ole niin suorituskykyinen tai hyvä kokemus, että se saattaisi sitten myös vähän syödä siltä ominaisuudelta pohjaa pois. Että Et sama juttu tuolla AMDlla tulee olemaan sitten, että niillä vanhemmilla, millä on niin kuin vähemmän sitä suorituskykyä ja resursseja käytetään sitten tähän FSR3-ominaisuuteen ja niihin ruutujen luomiseen, niin se syö kyllä sieltä pohjaa pois myös niin kuin, ja resursseja tämä tekniikka. Et nähtäväksi jää, mikä se käyttäjäkokemus sitten on.
Kyllä, se nähdään sitten, kun päästään testaamaan. No oli syyskuussa molemmin vissiin tulossa noin Forspokenin ja mikä se toinen peli nyt sitten olikin, niin päivitykset päästään ihmettelemään.
Joo, Forspoken oli tulossa nyt ainakin ensimmäisenä, ensimmäisenä ja sitten täällä oli mainittu...
Se oli toi Immortals of Aveumi.
Mulle ei sano se kyseinen peli kyllä yhtään mitään. Täällä oli listattu kyllä sitten niin 12 peliä oli julkaistu, Incredible Game Future Supportti täällä. Cyberpunk nyt on ehkä semmoinen joku säteen seurannan de facto peli osaltaan, minkä voi ainakin tästä mainita, että on nyt ainakin kuitenkin kunnolla tunnettu. Mä en tuosta Forspokenista, sehän on jo jonkun aikaa sitten julkaistu peli, eikö ole? Että ei se nyt mikään ihan uusi
on,
peli ole.
Juu, että... se oli tämmöinen vähän niin kuin, sen piti olla kaiken sotin teknologian huippu, että siinä piti olla eka Direct Strategia ja tällaistakin tuossa pelissä mukana. Joo. Taisi jopa ollakin itse asiassa.
Joo. Mutta eiköhän niitä sieltä tuu, mutta siinä missä nyt tavallaan DLSS3:lla on kuitenkin vajaan vuoden etumatka tässä pelituessa ja on Alan Wake 2 siellä DLSS 3.5 tukea ja näin, niin kyllä tässä AMD on takamatkalla, mutta sanotaanko nyt näin, että positiivista, että se takamatka griminen nyt on alkanut ainakin ja tämä tarjoaa kuitenkin, tämä on nyt semmoinen mun mielestä ominaisuus näillä uuden sukupolven niin kuin näytönohjaimilla, että kyllä tämä on siellä listalla sitten, että jos toisella se on ja toisella sitä ei ole, niin et sä nyt ehkä sitä voi ihan täysin kuitenkaan niin kuin uutta näytönohjaita ostaessa sivuttaakaan. Että
Näinpä.
Tarkoitus, niin.
Niin, jokaisella on tietenkin nämä omat juttunsa, mitä haluaa, kyllä, että se näytönohjaajan tukee. Ja
juuri näin.
Jos sinne kuuluu vaikka just DLSS, niin sehän on Nvidian näytönohjaaja silloin ostettava, eikä siinä mitään.
Juu.
Vastaavasti muita kriteereitä eri ihmisille.
Just näin. Ja sitten kuitenkin näiden perimmäisenä tarkoituksena on se pelaajan pelikokemuksen parantaminen. On ne keinot sitten, mitkä on, mutta se on kuitenkin se lopullinen päämäärä. Ja fakta on, että me ollaan vuonna 2023 siinä pisteessä, että softa, tekoäly, laskentayksiköiden hyödyntäminen niin on koko aika vaan isommassa roolissa siinä, missä se ei enää ole sitä pelkkää brute force -transistoritason niin kuin laskentayksikköjen skaalaamista ja parantamista. Että nämä täytyy tässä kilpailutilanteessa olla kunnossa. Jäädään odottelee Forspokeni nyt ilmeisesti syyskuussa. Nyt ollaan syyskuussa, joten sitä päästään kokeilemaan pian käytännössä. Varmasti meilläkin voiskohan, käytännön testejä tulee.
Voiskohan olla jopa, että päivitys ajoitettaisiin tuohon noin, kun noin 7800 tulee myyntiin.
En tiedä.
Siis
mä voin sanoa sen, että koska lehdistö ei ole vielä saanut mitään ennakkotestijuttuja, ja se on 5 päivän päästä. Starfield tuli nyt julki. Mä väitän, että tulee tosi yllätyksen, jos se yhtäkkiä vaan olisi. Yleensä AMD antaa lehdistölle ja medialle etukäteen vähän just näitä tekniikoita ja beta-avaimia kokeiltavaksi. Toistaiseksi ei ole
No sitten se menee varmaan jonnekin loppukuulle.
Joo. Sitten tietenkin semmoinen juttu vielä tässä, sit kun ruvetaan vertailemaan näitä, että nyt on sitten DLSS 3 Nvidialta, nyt on sitten FSR 3 AMDlta. Täällä on aika hurjiakin näitä lukuja ollut molemmilta valmistajilta. Tässä muun muassa AMD esittelee, että 36 fps taiotaan täällä 4K Ultra High RT:llä, niin FSR 3:lla 122 fps. Samoinhan se oli noissa Nvidian demoissa, niin kyllä ne on sieltä jostain 30 plus 100. Ja näihin tuntuu moni takertuvan sitten, että no eihän tuommoisista base-ruudun päivitysnopeuksista, että ei toimittaa ja näin. Näiden on tarkoitus kuitenkin niin lähtökohtaisesti kuluttajille, jotka ei ole suurin osa teknisesti kovinkaan valistuneita, niin näyttää selkeillä numeroilla, selkeillä eroilla, mikä sen tekniikan niin perimmäinen tarkoitus on. Ei nämä ole semmoisia niin best case-skenaarioita, mitkä sitten pelissä tulee toteutumaan, vaan kun vähän ehkä käytetään järkeä, niin kyllä sulla se base-suorituskyky siellä pitää olla jossain 40, 50, 60 mieluummin, jos sä haluat sitä sinne 100 pintaan nostaa. Aivan varmasti on selkeä parannus sulavuuteen ja se, mitä me ollaan, meillä on tulossa nyt vielä se DLSS ja FSR-aiheinen video, niin henkilökohtaisesti, niin sanon jossain Cyberpunkissa tai näissä, niin se on merkittävästi suurempi visuaalinen niin kuin parannus, se ruudunpäivitysnopeuden nouseminen jostain 40-50 lähemmäs 100, kuin sitten minkä latenssikorotuksen se aiheuttaa siihen. Varsinkin kun se eka skaalataan pienemmälle resoluutiolle ja renderöidään siellä, niin se latenssi ei ole ihan niin kuin mitenkään tuplaten tai näin, että ihminen pystyy aika hyvin ottaa tuota latenssiakin vastaan kuitenkin, ennen kuin se häiritsee.
Joo, ja AMDhan on todennut, että he suosittelevat tätä käytettäväksi, jos base FPS on 60.
Just näin, just näin. Eli tavallaan, niin kuin, että näihin on niin kuin olemassa sellaiset niin kuin käytännön jututkin, että ei kannata luoda mitään teorioita ja skenaarioita niin kuin aivan idioottimaisista lähtökohdista ja mässäillä niillä ongelmatilanteilla, vaan käyttää näitä tekniikoita niin kuin ne on suunniteltu ja suositeltu käytettäväksi. Ja jos sä käytät niitä väärin, niin se on sun vika sitten lähtökohtaisesti. Mutta FSR3 startti syyskuussa, jäädään odottelemaan testejä. Se itse asiassa, mitä mun piti aikaisemmin vielä sanoa tähän liittyen, oli se, että molemmat tulee nyt näyttämään Nvidia ja AMD näitä boostattuja FPS:iä. Mutta tosiaan se ei ole se koko totuus, vaan siihen tosiaan se latenssi täytyy huomioida, että se kasvaa siihen. Ja kuvan laatu ei ole vertailukelpoinen nyt sitten enää niin kuin AMD ja Nvidian kesken näillä skaalaustekniikoilla, eikä näillä ruutujen luomisen jälkeen. Eli tavallaan saattaa olla puolin tai toisin. DLSS3:sta sanon sen verran, kun on käytännössä sitä kokeillut, niin mun mielestä se on hyvän laatusta se lopputulos ja niitä virheitä, kun siellä nyt sitten näkyy, niin ne on zoomattuja ja yksittäiskuvia ja tämmöisiä lähtökohtaisesti ja koko ajan kehittyy ja näin. Ja FSR3:sta tullaan näkemään sitten omat mahdolliset ongelmansa sitten niiden ruutujen luomisessa, mutta tosiaan ne ei ole enää niin kuin omenoiden vertailua omenoihin, vaan tämä tulee olemaan entistä enemmän omenoiden vertailua appelsiineihin jatkossa tämä näytönohjainten suorituskyky keuliminen, voisiko näin sanoa.
Tämän takia minä olen ollut näitä kaikkia vastaavia teknologioita vastaan alusta lähtien.
No niin, joo, se on juuri näin, mutta se on Petrus sillä lailla, että kehitys kehittyy ja se on sitten meidän asia, kehitytäänkö me sen mukana vai ei.
Joo, näinhän se on. Mutta ei tuossa sitten voisi mainita kuitenkin vielä sen, että tuosta AMD esitteli myös tuon HyperRX-ominaisuuden. Se tulee vain Radeon 7000-sarjalle. Ja se niin kuin periaatteessa pistää päälle Radeon Boost, Antilaki ja Super Resolution ominaisuudet kerralla.
Joo.
Ja sen myötä parantaa suorituskykyä, pienentää latenssia ja kuvanlaatu laskee todennäköisesti jonkun verran.
Oliko tämä eli Radeon Boost?
Se oli se dynaaminen resoluutiosysteemi, että se laskee sitä resoluutiota ja silloin kun tarvii.
Silloin kun tarvii, okei. Okay, eli se
niin,
siis
isoissa liikkeissä ja tämmöisissä.
Eli dynaaminen tavallaan resoluution muokkaus, että saadaan pidettyä FPS riittävän korkealla tasolla. Eli jos sä pelaat 4K:lla ja sulla tippuu FPS 30, niin reaaliajassa sitten pyritään niin resoluutio laskemaan, eli että
saatais. Joo, siis periaatteessa just noin, mutta se ei ole mitenkään älykäs systeemi, vaan se on koko ajan päällä, että se vissiin ihan hiiren liikkeen perusteella sitä, okay. Paljon kun sitä lasketaan. Tuossa on nyt sitten tuo superresoluutio, niin mikä yrittää korjata, tietenkin kun se skaala oli se oikea resoluutio, millä
joo.
Skaalaa se sitten ylös, ja Antilak plussa vähentää latensseja.
Joo, kyllä, just näin. Eli Antilak Plussa ja Reflexi, nehän kuitenkin niin kuin yrittää optimoida sitä renderöintijonoa, että siellä ei ole niin kuin prosessori tai näytönohjaaja odottelisi niitä renderöitäviä ruutuja puolin tai toisin, vaan niin kuin, että nyt koko aika sieltä saataisiin tuupattua sitten.
Kyllä, tuossa AMDn omissa testeissä on saatu alle puoleen tiputettua viivet.
Ja esimerkiksi
sitten taas varmaan nämä on just näitä optimiskenaarioita katsottu.
Joo, ja siis toi DLSS3:llahan refleksihän taitaa olla automaattisesti päällä, ja mä veikkaan, että sama FSR3:lla, niin tämä Antilak Plussa menee, on pakotetusti päällä. Onko tämä semmoinen ominaisuus, että tämä ei vaadi pelimoottorilta mitään tukea, vaan tämä toteutetaan niinku ajuritasolla pelissä kuin pelissä?
Joo, toi HyperRX on sellainen, ja AMDltähän tulee myös toi AMD Fluid Motion Framesi, mutta että se saa kaikille DX11-12 peleille, mutta se tulee nyt sit alustavasti vain noille 7000 sarjan ohjaimille, ja sen verran ne sanoo, että he katsoo, jos he saa sen toimimaan myös kaikilla muilla, mutta siitä lähdetään nyt, että 7000 sarjaa ensin ja sitten kannattaa muut. Mut
jos sä Petrus sanoit, että sä tuonette DLSS ja FSR3, DLSS3 ja näitte FSR2 ja DLSS2 fani, niin tuskin sä nyt välttämättä tämänkään ominaisuuden, mikä ei niinku ihan puolesta puhuja sitten ole, missä yhdistellään niinku vielä tähän tahtiin näitä. Että tavallaan...
En ole millään tasolla tämän puolesta puhuja kyllä, mutta siis tuommoisia ominaisuuksia nyt ovat tuomassa, tykkäsin mä niissä tai en.
Kyllä, joo juuri, että tässä on nyt vielä tämmöinen niinku tosiaan noiden ominaisuuksia, josta pitää aika spesifisti tietää, mitä ne tekee, mutta tässä on vaan semmoinen, että ei kiinnosta, mitä tapahtuu ja miten kuvanlaatu niin kuin reagoi, mutta nyt vaan FPS niin kuin pysyy väkisin sitten hyvällä tasolla. Ja näin, mutta sitten myös näitä tekniikoita käytetään myös PC:n ulkopuolella, jossain ne on vähän toimivampia ja jossain vähän toimivampia, jossain vähän mössösempää kuvaa ja jossain vähän ei-mössöstä kuvaa, mutta näin. Siinä saatiin nyt AMD:n Gamescomin julkaisut esiteltyä.
Kyllä. Sitten siellä olisi Invinin tuuletinta seuraavana. Sen verran on jo selvinnyt uutisen jälkeen, että sitä saa ainakin Invinin omassa Euroopan kaupassa.
Joo, okei. Onko mitään nyt ihan älyttömän ihmeellistä näissä, jota täytyy käsitellä?
Ei kai muuta kuin toi tulee kovin mieleen vanhat niidenkin Gentle-tyfoonit.
Okei, eli aika monta lapaa tuossa tollain noin. Niin kuin.
Joo, ja tuommoiset just niin kuin todella pyöreästi menevät lavat.
Joo, ja näyttää olevan niin kuin RGB-vaihtoehtoakin siellä, joten täältä näin yksi yläpeukku tälle julkaisulle. Mutta Invinin tuulettimet yleisesti ei taida olla mistä yleisimmästä päästä suomalaisilla jälleenmyyjillä kylläkään.
Ei ole mitenkään. Joku katsotaan nyt tuolla Petrim-nimimerkki on katsonut tuota Invinin omasta verkkokaupasta, niin noiden hinnat on niin kuin 10-50-41 euroa mallista riippuen.
Okei, joo, selvä.
No. RGB on muuten ihan pirusti kalliimpia kuin ilman. No niin, siis tässä puhutaan 25 euro erosta about.
Joo, alkaa olemaan nykypäivänä tuuletin tarjontaakin niin älyttömästi markkinoilla, että se alkaa enemmänkin olla sitä, että minkä koko sen tarvit ja minkä näköinen on se sitten musta tai RGB, jos se on RGB, niin minkälainen se efekti on, mistä tykkäät, niin ostaa sitten semmoisen.
Kyllä.
Vähän hintaa katsoen.
Sitten. Cooler Masterilta. Onko toi tulos jo testiin?
Ei taida. En usko kyllä. Katsotaan, jos Cooler Masteri kokee, että tämä on testin arvoinen. Hinta taisi nyt olla, mitä tämä on, jotain 15 tonnia tai jotain.
Ei ole, vaan siis se tuolla spekuloitiin hinnalta ja hinnalla tuolla keskustelussa joku heti, että puhuttiin jostain 20 ja yli tonnista, niin sitten mä totesin, että se ei varmaan ole mitään sellaista kuin huomattavasti monimutkaisempi, teknisempi JNE Orb X vai mikä se aikaisempi tämmöinen joku niiden taisteluasema oli, niin se on 15 tonnia. Että toi kun on periaatteessa aika mitään muuta kuin tyhmä tuommoinen runko, niin ei se nyt varmaan tule olemaan hirveän montaa tonnia. Tonneja kyllä, mutta niin kuin en usko, että mennään 10 tonnia asti edes.
Onko tässä nyt mitään muuta erikoista kuin tämä ajoasennon niin kuin säätäminen tämmöiseen? Tässä on niin kuin 14 eri ajoasentoa, että sä saat tavallaan niin kuin jonkun formulatyylisen niin kuin makuasennon ja sitten ehkä jonkun rata-auto, henkilöauto.
Ei siinä loppujen lopuksi mitään muuta erikoista sinänsä ole. Sitten siihen on totta kai, kun sinne se saa noita erilaisia ratteja tukevasti kiinni, että siinä on niin kuin ihan suunniteltu erilaiset noin kiinnitysraudat ja tällaiset ja mitäs muuta siinä oli, että siihen se on niin kuin helposti päivitettävissä modulaarinen systeemi jollain tasolla tai jotain, että tuosta olisi ehkä tulossa joku lentosimuversio myöhemmin ja tämmöistä.
Joo, okei. No, mutta tämmöinen niin kuin kaupallinen ratkaisu ajosimulaattori kokpitiksi.
Ja sitten niin voisi sen todeta, että sitä mainittiin erikseen, että tukee butkikkeriä, mikä on kuulemma kova juttu simumaailmassa.
Joo, kyllä se on ihan hyvä, koska siitä saadaan alusta vähän.
Ja sitten tällaisia, mitkä liikuttaa sitä koko sun tuolia, rigiä, eli näitä mitä ilmanpainolla toimivia.
Jotain motion platformeja.
Juuri tällaisia. Niin
onko tämä nyt jossain, niin kuin, onko tämä nyt niin kuin jossain myynnissä?
Ei vielä. Se tulee myyntiin hyvin pian ilmeisesti. Selvä. Tai siis tänä vuonna toivottavasti.
Toi, kattokaa tota, näitä suomalaisiakin vaihtoehtoja, jos joku esimerkiksi toi OP:lta nyt löytyy ainakin, mikähän niiden kotisivu nyt mahtoi olla, OP:lta löytyy, mikä meilläkin on ollut tuossa IoT:kin toi simulaattorin videoilla, niin niiltä löytyy rigiä, että suosikaa näissäkin, kun löytyy suomalaisia vaihtoehtoja, niin alumiinirunkosia, kuin sitten justiinsa OP:lta tota toi, noita puurunkosia ajosimurigejä, niin löytyvät varmasti niin kuin harrastajalle kustannustehokkaisiin tarpeisiin. Että kyllä nämä on nyt enemmän näitä maailman messuknäyttöihin ja tämmöisiin suunnattuja. Ei nämä ole niin kuin peruskuluttajalle kyllä todennäköisesti kovinkaan kustannustehokkaita ratkaisuja. Eli suosin suomalaista rigivalmistajaa on ehkä mun tiivistelmä tästä lanseerauksesta. Jees. Sitten Mikropitin keskustelupalsta suljetaan. Eli tämmöinen uutinen oli tuolta elokuun alulta ja toi liippaa nyt siinä määrin tietty meidän IoT:kin toimintaa, että meillä keskustelufoorumi elää, voi ja jaksaa ihan hyvin. Mutta tässä on nyt vuoden sisään nähty Muro BBS:n sulkeminen ja nyt sitten Mikropitin keskustelupalstan sulkeminen. Siellä on tota ilmoitettu sulkemisen syyksi kustannukset päivityksen suhteen, eli siellä on NodeBB-alusta ilmeisesti päivityksen tarpeessa, ja mitä se sitten ikinä tulee, eikö toi Alma Median toi Mikropitti, niin jonkin verran nyt kun tiedän, että minkä näköisiä ja minkä koko luokan ja kustannuksen niin kuin projekteja tämmöisten alustojen päivitykset on tuollaisissa isoissa mediataloissa, niin se saattaa ihan kyllä olla syykin, varsinkin kun siihen ei todennäköisesti ole mitään halukkuutta sitä edes päivittää, niin se on sitten alasajaaminen vaihtoehtona siinä. Se on nyt ilmeisesti eilen suljettu. Onko se oikeasti suljettu? Ei.
No.
Ei se ole suljettu vielä, mutta sulkeutuu. Joo. Mikropitillä nyt ehkä ne kulta-ajat on siellä purkki, tai Mikropitillä tai näiden keskustelujuttuja, niin kuin kulta-ajat on siellä MB-netin purkkiajoilta. Mä en muista, missä formaatissa se on pyörinyt vielä
se on netin puolella. Purkkiajoilta itsellekin tuttu oli. Joskus MB:n purkkiin soittaneena ja joskus pelit purkkiin soittaneena ja
kyllä,
tällä kaikkia nyt sitten silloin olikaan. En henkilökohtaisesti ihan edes tiennyt, että Mikrobitillä on joku keskustelualue olemassa vielä.
Joo, tämä on tullut 2018, on tullut heidän niin kuin kotisivu-uudistuksen yhteydessä. Se on toiminut vissiin siellä heidän tilaajille automaattisesti se Alma-tunnuksen kautta. Mutta ehkä tästä, kuten nyt lopputuloksesta nyt sitten nähdään, niin se ei myöskään sitten välttämättä automaattisesti lähde rullaamaan. Ja kai se on niin kuin todettava, että tekniikka-aiheinen keskustelufoorumikulttuuri on nyt aika isosti sitten TechBBS-harteilla kuitenkin ollut viime vuodet tässä Suomessa. Ja tästä nyt ehkä näkee, että se sitten ei ole ihan itsestäänselvyys, että se tämänkin kokoisen kuin Mikropitiin toi noin, niin yhteydessä pyörii. Siellä on nyt sitten siirretty Discordin puolelle ilmeisesti samat keskustelualueet ja näin, mutta se jatkuu se toiminta sitten siellä puolella. Mutta toi semmoinen uutiskatsaus tuolta keskustelufoorumeiden saralta ja varmasti vahvistaa semmoista yleistä käsitystä, mikä on, että keskustelufoorumit on kuoleva alusta ja nykyään ei enää jakseta keskustella ja kaikki tapahtuu somessa ja niin kuin näin. Sehän ei pidä paikkaansa ainakaan mun näkemyksen mukaan. Että
olin just sanomassa, että niinhän myös PC on ollut kuolemassa pelialustana sitten 90-luvulta lähtien viimeistään.
Joo, kyllä, juuri näin. Että se ei ole kyllä se keskustelufoorumilla on niin monta semmoista niin etua verrattuna johonkin Facebookin ryhmiin tai johonkin tämmöisiin. Se on erilaista se keskustelu, miten niitä keskusteluja voidaan seurata, kuin pitkäkestoisia ne keskustelut on, kuin paljon siellä on sitä asiaa. Mutta tosiaan niin se, että näitä sitten hiljenee ja sulkeutuu, niin siellä on taustalla muut syyt sitten kuin se, että ihmiset ei enää niin netissä keskustelisi. Ja mun mielestä niin TechBBS-foorumi on siitä kyllä elävä esimerkki, että siellä on vahva ja aktiivinen yhteisö aiheesta kuin aiheesta. Se sitten vaan,
kyllä.
Se sitten vaan niin kerääntyy ja kasaantuu. Ehkä sitten se ei pysty olemaan niin semmoista, että se olisi niin aktiivista ja laajamittaista keskustelua tässä Suomen markkinassa niin isolla toi noin.
Niin, se pitää muistaa, niin. Että Suomi on hyvin rajallinen markkina, että täällä ei joka asia riitä välttämättä sitä
juuri näin.
Lukijakuntaa niin paljon sitten.
Kyllä, mutta toi sitten Corsairilta hiiriuutista.
Joo, Skimitar Elite Wireless, langaton MMO-pelihiiri. Siinä on, niin kuin, jos sitä erikoista haetaan, niin toi 12 painiketta, kun on tuossa peukalolla näppäiltävällä, niin sitä voi liikutella sitä näppäin kelkkaa.
Okei. Okay. Siis niin reaaliajassa vai jotenkin niin kuin, vaan säädetään
Mä oletan, että säädetään sopivaan kohtaan ja jätetään siihen. Joo. Näin käsittäisin sen.
Tuossa on aika monta mahdollisuutta jossain erittäin nopeassa tilanteessa painaa väärää nappia.
Joo, en tiedä. Mä luulen, että toi 12 olisi kyllä itsellekin, vaikka joskus sitä haaveli MMO-pelihiiristä, että kun pelasi vielä sen tyypin pelejä, niin joo. Toi 12 rupeaa olemaan semmoinen, että kyllä siinä hutia painaa ainakin mun nakkisormilla sen verran pahasti, ettei tulisi mitään.
Joo, kyllä mä sanon, että tässä nyt sitten, no sanotaan nyt on ainakin vaihtoehto niille, jotka kaipaa tätä 12 nappia, mutta voin kertoa, että meikäläisen edesottamuksilla saattaisi pubkissa, niin kun savua yritetään heittää, niin nade lähtee, ja näinhän on tapahtunut kyllä ihan kahdellakin sivunapilla, että niin siinä on tiimikaverit vaarassa.
Kyllä, mä tykkäsin joskus aikoinaan tuossa, kun oli, mikäköhän pelihiiri mulla oli silloin, Microsoftin joku, siinä oli päällekkäin noin peukalonappi. Sitten taisi olla vielä semmoinen kolmas nappula siinä, mitä sai sitten nivelellä painettua kivasti tuosta noin.
Noniin.
Kolme nappulaa kuulostaa sopivalta, nykypäivänä mulla mun makuun sopivalta peukalonappimäärältä.
12 on kyllä aika HC, mutta joo, 150 Corsairilta Skimitar Elite Wireless, eli langaton MMO-hiiri nyt sitten käytet tai ostettavissa. Ja ypätään.
Kyllä, sanotaan nyt sen verran vielä, että hinta on 150.
Joo, 150 hiiri. Ei halvimmasta päästä, mutta toisaalta, jos on 12 nappia tarve peukulla, niin ei siinä hirveästi sitten ole vaihtoehtojakaan.
Ei, ja onhan noiden pelihiirtenkin hinnat lähtenyt nousuun.
On, juu, just näin. Sitten näytönohjaajien toimitukset kääntyivät nousuun. Oho, onko nyt pahin RTX 40-sarjojen boikotti ohi sitten, ja nyt aletaankin taas.
No, niin, tuossa lähes kaikki kasvu tuli kannettavista, että ne on ruvennut nyt myymään sitten taas kunnolla.
Okei.
Ja ei, vaikka ne niin kuin nyt nousi 12% viime neljänneksestä, niin vuosi sitten toimitettiin 27% enemmän kuin nyt. Ei, on noin vielä hyvin alhaalla toimitukset edelleen kyllä.
Okei. Entäs erillisnäytönohjaajien markkinaosuudet sitten? Nvidia 87%.
Joo, AMD sai pari prossayksikköä takaisin ja Intel menetti yhden ja Nvidia yhden.
Okei, eli tällä hetkellä se on sitten niinku erillisnäytönohjaimissa 87% Nvidia ja 10%
AMD. Joo, ja 3% Intel.
On se aika julma toi Nvidian kyllä markkinaosuus, ei siitä pääse kyllä yhtään mihinkään.
On, mutta sitten jos katsotaan kuitenkin sitä vähän isompaa kuvaa niin sanotusti, eli kaikki GPUt, Integrals, Vavie ja muut vikisee, siellä on Intelillä 68% markkinoista edelleen.
Kyllä, mutta se nyt ei ole välttämättä, siinä on prossut, missä näyttäisi näytönohjaajan integroituna tai näyttöi.
Kyllä, sehän on se,
integroituna,
niin. Mikä se on englanniksi, joku attachment rate, mitä siinä lasketaan, mikä on, onko se 30% vai lähes 30% tällä hetkellä.
Kyllä, mutta
koneessa, missä on semmoinen siis. Mutta joo, ei siinä se enempiä, että positiivista, että on lähtenyt myynnit taas kasvuun sen pitkän alamäen jälkeen.
Kyllä, siellä varmaan koronan alkuaikoina moni päivitteli aika isosti, niin sitten ei ole tarvinnut hetkeä päivitellä, ja nyt sitten ollaan taas jo sen verran ehkä tultu eteenpäin, että voi olla ajankohtaista innokkaimmin päivitellä.
Joo, sitten olisi Apple-faneille jotain odotettavaa, eli Wanderlust-julkaisutapahtuma 12. päivä syyskuuta ja kello 20 Suomen aikaa.
No niin, eli iPhone 15 puhelimet nyt siellä ainakin, ja Apple Watch Series-kellot varmaan niin kuin aika lailla agendalla.
Jep, ja eiköhän toi netissä tule livenä taas.
Joo, voi olla. Katsotaan, tuleeko meiltä live-kisastudio. Tässä on vähän huono se aina, kun ei voi Applen striimiä ei voi itse näyttää tuossa kisastudion yhteydessä, niin sitten se on vähän semmoinen puhuva pää, staattinen kuva. Screenshotteja on taidettu edellisinä vuosina napsia siitä sitten niin kehiin, mutta katsotaan, innostuuko vaikka toi Kokkonen nyt tässä semmoisen amazing toi noin kisastudio järjestämään, missä päästään kuulemaan taas USB-C-liittimen mahdollisuuksista ja miten tämä on innovoitu nyt sitten omena kansalle puhelimiinkin. Että toi noin.
Kyllä, amazing innovaatio Applelta tämä USB-C kyllä.
Joo, kyllä, jäädään odottelemaan, että mitä siitä USB-C:n integroimisesta puhelimeen on nyt saatu Apple ensimmäisenä maailmassa toteutumaan. Mutta joo, sitä siihen nyt sitten 1,5 viikkoa, 12. päivä syyskuuta olisi se.
Joo, se on 1,5 viikkoa tiistaipäivänä kyllä oleva.
Sitten Firephone 5.
Joo, se on ihmisille, jotka haluavat ympäristölle mahdollisimman vähän haitallisen puhelimen, mitä on vielä semihelppo huoltaakin.
Joo, meillä oli toi Firephone 4, muistaakseni Oscarin testissä vuosi puolitoista sitten, ja toi hintahan tässä on yleensä se kynnyskysymys sitten ollut tämän erinomaisen huolettavuuden ja vaihdettavuuden kääntöpuolena.
Eikä tämä periaatteessa tee poikkeusta, että 699 euroa siinä voisi kuvitella, että rupeaa olemaan lippulaivarautaa, mutta toi vähän erikoinen Qualcommin 6M6490 järjestelmäpiiri vastaa noin tuota Snapdragon 780G:tä.
Joo, okei.
Okay. Ei mennä ihan lippulaivatasolle asti raudassa kuitenkaan.
Mikä tämä on tämä järjestelmäpiiri ylipäätään?
Se on siis, se on periaatteessa ihan sama piiri vissiin kuin toi Snapdragon 780G, mutta se on niinku suunniteltu tuonne embedded puolelle ja industrial käyttö, niin siinä on pidempi tuki.
Okei. Joo, selvä. Että ihan joku, jopa ehkä perusteltu ratkaisukin siinä sitten.
Kyllä, että sen myötähän ne on nyt luvannut, että 8 vuoden ohjelmista tuki on jonkinlainen, ainakin 5 taisi olla noita Android-isoja päivityksiä, mutta jotain ohjelmista tukee 8 vuotta, ja jos kaikki menee hyvin, jopa 10 vuotta.
Okei. Selvä. Siinä akkua saa vähän niin kuin vaihdettua, ja kameramoduulia näyttää olevan siellä vaihdettavissa.
Ja näyttöä, ja USB-liitintä. Ja
kyllä. Tähän suuntaan on sitten myös, vaikka tämä nyt on niin kuin Firephoneilta tämmöinen tuotteistus ja periaate ja myyntistrategia, niin kyllähän vähän niin kuin EU on tähän suuntaan pyrkimässä myös linjauksillaan ja säännöksillään, että kyllä tämä niin kuin on se suunta, mihin pyritään muidenkin valmistajia pakottamaan, ja hyvä niin, että esimerkiksi akuvaihtoa.
Kyllä. Sitten siellä olisi seuraavana, vaikka onko sinulla tuosta puhelimesta?
Ei ole enää.
Seuraavana olisi sitten Googlen vastaava tapahtuma, eli Made by Google -julkaisutapahtuma Pixel-puhelimille.
Joo, ja Pixel 8.
Watch-kello oletettavasti päivittyy myös.
Mä en muista nähneeni mitään vuotoja tuosta Pixel 8, että mä en oikeastaan edes tiedä, mitä sieltä mahtaa olla tulossa.
On siitä jotain ollut, mutta siis sanotaan näin, että se näyttää hyvin edeltävän kaltaiselta, koska se on ollut vähän pyöreämmät kulmat, ja sitten näyttö on nyt tasainen.
Joo. Nehän tuossa keväällä.
Mä en ole ihan varma, mikä Pixel 7 koko on, mutta ei olipa se tuossa mainittu. 6,7 tuumainen oli edellinen Pixel 7, ja Pixel 8 olisi vain 5,8 tuumaisella näytöllä, eli selvästi pienentynyt.
Okei. Mahtaako, ei se varmaan se taittuva näyttönä ei ehkä päivity nyt, mutta voisiko tulla käyttöjärjestelmään jotain optimointeja siihen liittyen?
En osaa sanoa, mutta voisi olettaa, että nämä tulee olemaan ensimmäiset Android 14 puhelimet samalla sitten nämä Pixel 8.
Kyllä, juu, yleensä ne on näin, Mutta sieltä nyt odotellaan. Tämä oli nyt 4. päivä lokakuuta, eli siihen on nyt sitten vielä kuukausia ja pari päivää päälle aikaa, joten juu. Nähdään Applen laitteen ainakin ennen sitä. Ja
jeps.
Yksi aina, mikä kiinnostaa tietty se, että joko suomi on tuettuna kielenä siellä ja nämä laitteet tulisi virallisesti Suomeen saataville, mutta veikkaanpa, että ei.
En ole kyllä yhtään seurannut, missä Google menee noiden maapäivitystensä kanssa, mutta jotain huhua muistan kuuleeni, että kyllä Suomikin on tulossa.
No niin,
jossain kohtaa, siis en sano, että Pixel 8, mutta niin kuin ylipäätään.
Joo, juu. Sitten AMD:ltä uudet ajuurit. Siellä on
siellä on Starfieldille tuki. Joo, sehän on parempi suorituskyky.
Joo, sehän tuli viime yönä tuli toi Starfield nyt sitten premium ostajille pelattavaksi. Mekin saatiin itse asiassa se koodi, niin täytyy katsoa, että tuleeko asenneltua. Mut joo, Starfield, jos on menossa pelaukseen, niin ehdottomasti, ja jos on Baldur's Gate 3 toi AMD-näyttiksillä, niin taisi olla joku bugikorjaus ja myös tarjolla siihen.
Ei juman kekka, mä menin katsomaan typeränä nyt tuota Game Passista vai mikä tämä Xbox-appi. Niin...
Satane.
Ei herran pieksut oikein, 109 € premium-versio tai 110 €.
Se ei ole Petrus halpaa. Se ei ole astronautin elämä halpaa ja, tai sitä, siitä haaveilla.
Ei, ei näköjään ole. Ei. No ehkä toi Microsoftin kauppa ei ole se halvin paikka ostaa toisaalta myöskään.
No en mä tiedä, onko se saatavilla mistään muualta toi premiumi, että toi.
Okei, no sitten siinä tapauksessa sitten.
Että kyllä se on nyt semmoinen juttu, että jos kuuhun haluat niin mennä, niin se on se 109 € nyt sitten maksettavaa, että sä saat sen muutaman päivän. Mä en muista, kuinka monta päivää aikaisemmin se nyt tuli sitten ton myötä pelattavaksi. Mutta joo, hinta on nyt sitten toi.
Joo, mä luulen, että mä selviän ilman premiumia.
Kyllä,
ja
kyllä.
Tulee kuitenkin perusversio näyttäisi. Hetkinen, mitä se bundle? Onko se tuossa ilmaiseksi tuohon peräti pelattavaksi?
On, näyttistei ja toi prossojen mukaan tuli AMD:ltä ja en ole nyt varmaan, mitä tuleeko se sitten tosiaan. Eikö se on Microsoftin peli, niin kyllähän se tulee mun mielestäni sitten ilmaiseksi.
Niin, kai se tulee tuohon Game Passiin sitten, kun tuossa oli, mä ihmettelin, siinä on, siis on lukee, että on coming to Game Pass, mutta siinä lukee joku bundle-merkintä, en tiedä, mihin se viittaa.
Joo, toi semmoista siellä. Sitten oli Intel kertonut seuraavan sukupolven P-ytimestä Hot Chipsissä, niin viitataanko nyt tässä
Redwood Cove pitäisi olla käytössä Meteor Lakeissäkin käsittääkseni.
Okei.
Vai eli... oliko sitten Arrow Lakeissä, en muista, mutta jommassa kummassa. Ja sitten se tulee Xeoneihin. Siellä kerrottiin enemmänkin noista Xeoneista ja niiden muutoksista, mutta E-ytimet vissiin vähän sitten haarautuu, koska mun mielestä työpöydällä oli tulossa jotain noita selkeitä jatkoa nykyisille, noille Crest Monteille vai mitä nämä on nimeltään, Montsarjan atomytimille, kun tuonne tulee nyt sitten joku Sierra Glen ydin, mikä on aika rajustikin uudistunut tuonne palvelin puolelle.
Ja jos nämä nyt on sitten tulossa Meteor Lake, oliko se nyt se sillä, että se Meteor Lake on nyt peruttu työpöydältä ilmeisesti viimeisimmän huomioon mukaan?
Tämän hetkisten tietojen mukaan sitä ei työpöydällä tule näkemään, vaan me saadaan se 14 sukupolven kore, mikä on Raptor Lake Refresh. Sitten katsotaan Arrow Lakeä.
Tämä on varmaan käytössä Arrow Lakeissäkin sitten, voisi kuvitella.
Tai sitten Arrowissa on tästä edelleen kehitetty mahdollisesti.
Joo. Intelillähän taisi jossain kohtaa olla, että näitä ytimiä oli kyllä niinku suunniteltu aika montakin sinne jonoon, mutta niitä ei vaan saatu valmistettua siellä. Ja sittenhän niitä ruvettiin jossain kohtaa niinku takaisinpäin porttaamaan, niinku, että saatiin niinku semmoisella valmistusprosessilla 14 nanometrillä niitä valmistettu, mihin ne ei ollut edes suunniteltu ne ytimet.
Joo, nykyäänhän Intel ottaa tuon jo huomioon, että ne nimenomaan ei suunnittele enää tietylle valmistusprosessille näitä.
Joo. Mitäs täällä, oliko täällä nyt luvat, oliko pitää suorituskykynumeroita sanottu vai oliko tämä vain speksitykitystä?
Niin, speksitykitystä, että ei mitään kirjaimellisia lukemia, että paljonko suorituskyky paranee, mutta oli tuossa kuitenkin ihan selkeitä semmoisia, että suorituskyky tulee paranemaan, koska esimerkiksi FV-kertolaskut on 3 kellojaksoa, kun aikaisemmin ne oli, tai sykliä, ja aikaisemmin ne oli 4-5 sykliä. Joo. Niin.
Selvä.
Paljonko se sitten vaikuttaa, nähdään joskus.
Joo. Kyllä. Eli niitä sitten Meteor-leikkiin hän lupailla, eikö sitä nyt tässä syksyksi luvata tai tämän vuoden juu. lopulle? Että...
Tänä vuonna pitäisi tulla kannettavia vielä sillä mun käsittääkseni.
Joo. Katsotaan nyt, mihin teho suorituskykyluokkaan ne sitten on tulossa, kuinka moni ytimistä sieltä on luvassa, onko tulossa lippulaivaa vai, no vai I-vitosta. Ei kun hetkinen, I-tähän ei enää ole mukana, eli korevitosta.
Niin, I-tä ei ole. Iitä ei ole enää, mutta joo, kyllä sieltä 6B-ydintä, 8E-ydintä, semmoinen sieltä on tulossa. Joo,
kyllä, juuri näin. Sitten Sonyin IFA-julkaisuista kaiketi kyse, Compact Xperia 5. Minkäs kokoinen tämä on nyt sitten verrattuna esimerkiksi Asuksen Zenfoniin? Pienikokoinen, mutta 999 euroa hinta, eli lippulaiva laitteesta on kyse kuitenkin.
Joo, mä just koitan etsiä täältä noita mittoja. On toi isompi kuin toi Zenfone.
Joo, okei. Eli se on sitten Sony-mallistossa kompakti. Kompakti puhelin. Onko tässä joku Mark-mallinimi? Viidennen sukupolven uutuus.
No, niin, sitten pitäisi olla niinku Mark Vitonen, mutta ei sitä kyllä nyt tässä... Missä nimissä näy? Katsotaan siellä tuossa.
Xperia 5, Mark 5.
Mistä sä tuommoisen
löysit? No siis onhan se tuossa Urlissa jo Xperia 5 M5.
Niin, mutta ei se tarkoita sitä tuotenimessä missä.
Ei,
no,
Xperia 5 V taitaa olla nyt sitten se. No.
Joo. Joo, Xperia 5V on se, millä nimellä ainakin täällä kotisivuilla siihen viitataan.
Joo, eli nyt ei ole enää markkeja sitten niin kuin perässä. Mutta toi, joo. Snapdragon 8 Gen 2 sisuksissa ja...
Uutta kamerasensoria, Exmor T.
Joo, tämä asettuu tosiaan sen 1V ja 10V sitten välimaastoon. Ja eikö toi 1V nyt ole se... Kumpis noista nyt on se niin kuin lippulaiva?
Eikö se ykkönen ollut?
Ykkönen on lippulaiva, joo, ja kymppi on sitten se vähän edullisempi, ja vitonen on nyt sitten pienikokoinen siihen väliin. Näinkö tämä mallisto nyt menee sitten?
Noin, kunhan se menisi. Mä en ole hirveän, Sonyn touhuista hirveän kärryllä ollut.
Joo, no 29. päivää syyskuuta tosiaan tulee myyntiin, ja hinta 999, suositushinta, ja avajaistarjouksena Sony tarjoaa WH-1000XM4, no, eikö noin nyt mahdolla noin nappi vastamme lukuulokkeet?
Joo, eikö XM4 olisi tullut napit. Joo. Ja XM5 olisi jotain semmoisia isompia tai jotain.
Joo.
Muistanko nyt ihan omieni?
Kyllä. Joten semmoinen Sonyn uutuus. Sitten oli Honorilta globaali lanseeraus heidän taittuva näyttöiselle puhelimelle alle sentin paksunen Magic V2, eli sieltä tuli nyt tuonne Foldin niinko kilpailijaksi.
Joo, on kyllä ohkainen vehje.
Joo, tämä ohuushan tässä taisi olla nyt se aika lailla päärooli.
Kesällä tullut Kiinassa, siellä joo. On Snapdragon 8 Gen 2 ja lippulaivarautaa.
Kyllä. Suositushinta tai on tulossa Suomessa myyntiin, mutta ajankohdasta ja hinnasta ei ole vielä tietoa. IoTekin saamien tietojen mukaan, eli Kokkonen sieltä Saksasta saanut tietoja suunnilleen vuoden vaihteen tienoilla. Okei, eli täytyy odotella sitten 3-4 kuukautta siihen, että näin. Sitten oli joku konseptipuhelinkin vielä, V-Purse. Taittua näyttöisi, että se puhelimen ulkopinnassa sisäpuolen sijaan.
No se on semmoinen, kato, mitä sä kannat kädessä jossain punaisella matolla sitten, kun sä meet.
Ja siinä joku sitten RGB-valoefekti, animaatio pyörii siinä sitten ulkopinnoilla.
Jep.
Joo, selvä. No eipä siinä mitään. Ei tästä nyt ehkä näiltä lanseerauksilta ja 4 kuukauden päästä saataville, niin ehkä sen enempää tarvii asiaa nyt sitten.
Joo, tuolla chatissa joku korjasi meitä sen verran, että Sonylla on noin VH on sankakuulokkeita ja VF nappikuulokkeita.
Aha,
niin VH
okay.
XM4 on semmoiset sankakuulokkeet.
Okei. Kiitos sinne. Sitten siellä oli vielä viimeisenä isona uutisena Lenovo, nyt se Legion Go-pelitietokone, mistä oli jo yksi huhuvuoto, uutinen, aika kattavakin sellainen, niin on nyt sitten julki. Ja.
Joo, tuo on niin kuin hyvin vastaavan kaltainen tietenkin kuin kaikki muutkin, koska etpä sä tuossa konseptissa ihan hirveästi pääse muista lähteen karkuun. Erikoisuuksina irrotettavat ohjaimet ja vähän isompi näyttö kuin kilpailijoissa.
Joo, eli ROG Alluhan nyt oli ensimmäinen, mikä tuohon AMD:n uuteen Ryzen Z1 tai Z1 Extreme käsikonsoli prosessoriin perustui, ja Lenovolta nyt sitten oma ratkaisu, ja tämähän on tämmöinen Nintendo Switch-mäinen niin kuin ratkaisu, eli siellä on nyt sitten PC-maailmalle vähän niin kuin samanlainen ratkaisu sitten Lenovolta, ja hintahan tässä nyt sitten on 799 lähtöhinta, eli ei nyt ehkä halvimmasta päästä sitten tämäkään.
Ei, ja taitaa olla toi sillä perustset ykkösellä, ja sitten Extreme-malli onkohan se sitten 50 vai 100 sen päälle.
Joo. Sitten siellä oli tullut vielä Legion lasit mikro-OLED-näytöillä varustettuna, ja tällä sitten voi pelailla sohvalla lasit päässä ja katsella virtuaaliseen ympäristöön, ja kuulokkeetkin siihen kylkeen vielä, niin sulla on tuommoinen, minkäs hintainen tämä nyt sitten on?
Lasit on 499 ja kuulokkeet niin 50, ja erikoisesti vähän ne tulee myyntiin ennen itse tietokonetta, että tietokone tulee vasta marraskuussa näillä näkymiin. Noi tulee jo lokakuussa.
Joo, kyllä. On siinä sitten semmoinen toista tonnia sohvalla virtuaalilasit päässä pelailuun settiä, mutta joo, tämmöiset Lenovolta nyt sitten uutuuksina, uutuustuotteina. Käydään kurkkaamassa lyhyet uutiset. Mitä sinne on saatu aikaiseksi? Siellä oli tuolta maanantailta lähti maininnan arvoisena nyt otsikkotasolla iPhone 14 Pro Max ollut vuoden ensimmäisen puoliskon myydyin älypuhelin. En tiedä, onko Joo. Nyt iso yllätys tämä.
Ei varmaan, kun siinä on Jenkeissä kuitenkin semmoista ylivoimaa niillä, niin siinä Joo. Muualla maailmassa ei ehkä olisi ykkönen, niin se riittää.
Inteliltä Presentmon työkaluun uusi GPU-BISI-ominaisuus, ja se on integroitu CapFrame X-työkaluun, eli käytännössä siis.
Käytännössä kertoo sulle, kuinka ison osan ruudunrenderöintiajasta sun näyttössä oli kiireellä eli tekemässä jotain.
Joo, eli pystyykö tällä hahmottamaan sitten kenties vähän niin kuin, että onko sun näyttis pullonkaulana vai prossupullonkaulana, kun pyöritetään peliä?
Periaatteessa pitäisi sitäkin pystyä kyllä hyvinkin havainnoimaan, että jos siellä on ruutu kestää vaikka 10 millisekuntia renderöidä ja näyttiksellä menee vain 5 millisekuntia, niin kyllä siinä joku mättää silloin.
Joo, mä en ole itse nyt testannut tässä viime aikoina, onko tämä Presentmoni, niin onko tämä niinku ihan joku standalone softa Inteliltä vai onko tämä joku niinku kehittäjälle tarjottava palikka?
En ole ihan varma siitä, mutta toi CapFrame X ainakin on semmoinen niinku.
Joo, se on semmoinen geneerinen työkalu. Joo. Mm. Eli tämä toimii tämä ominaisuus nyt siis ilmeisesti muillakin näytönohjelmilla kuin Intelin näytönohjelmilla.
Joo, pitäisi toimia Joo. mun käsitykseni ihan kaikilla kyllä.
Eli silloin tämä on niinku enemmänkin joku rajapintaa monitoroiva setti.
Niin, en osaa sanoa, kun mä en tosiaan ole ehtinyt tuohon vieläkään tutustua sen syvemmin, että tuommoinen tuli ja kaffee, mä sä ilmoittelen, että hän on Integronissa jo omaansa.
Joo, ok. No, ei mitään, täytyy tutustua tässä jossain sopivassa välissä. Ehkä itse siihen. Ampere on julkaissut oppaan Linux-pelaamiseen yhtiön prosessoreilla. Ei taida olla ehkä välttämättä kovin laajalle levinnyt Ampere-prosessori. Intelin Battle Magea.
Siellä on ollut jo Intel-tektourilla päässyt toi katselemaan vähän Malesian näitä tuotantotesti-ymslaitoksia, niin Joo. siellä on ollut Battle Mage. Tässä tarkentti myöhemmin, että ei nähnyt siis siruja, mutta näki train, mikä oli merkattu niillä.
Okei, aika pienellä tasolla. Mikä on tällä hetkellä Intelin seuraavan näytönohjaajan sukupolven huhuttu aikataulu? Onko mitään käsitystä edes?
Ensi vuoden aikana pitäisi Joo. olla Battle Mageet, mutta joidenkin vuoteen mukaan tässä pitäisi vielä syksyn aikaa tulla uusia alkemisteja. En tiedä sitä, onko ne sitten peruttu tai jotain, kun ei ole mitään vuotoja.
Ei ole mitään kuulunut kyllä, joo. Että se on kyllä vähän pakka levällä ja siellä on Intelilläkin taidettu pikkasen myös viimeaikaisten taloudellisten suoritteiden myötä, niin se on ihan oikeasti se grafiikkapiiri ja pelinäytön kehityspolku, niin ei ehkä olekaan ihan niin vahvoilla kantimilla. Koduuri lähti sieltä hiljattain menemään ja näin, niin ei se nyt ihan miten sitä sanotaan, home run, niin ole kyllä jenkkitermeen ollut se projekti. Mutta toi, mainitaan nyt, että SteelSeriesin Apex Pro-näppäimistöt on saanut tämän Rapid Trigger-ominaisuuden, ja tämähän on tosiaan niiden noi, onko nämä ne Omnipoint 2.0-kytkimet sitten toi noin, niin tukee tätä Rapid Triggeria, eli sama ominaisuus kuin Wootingilla ja Razerilla on omissa kytkimissään, eli pystytään siihen kytkimen liikerataan tietyin välimatkoin niitä kytkentäpisteitä pistämään, eli sä pystyt sitten sitä kytkintä niin kuin pitämään sillä puolivälissä pohjassa, ja se resetoituu välittömästi, kun sä pääset vähän ylöspäin sitä, tai sitten taas heti voit laskea sitä alaspäin, niin kytkeytyy säädettävällä etäisyydellä. Sen takia tämä nyt tässä on, kun meillä on tuossa videopuolella oli toi Wootingin näppäimistötestissä, niin sama ominaisuus löytyy siitä. Ja hyvä päivitys tämmöinen näppäimistön ostajalle, varmasti tervetullut, kun kerran teknologia sen mahdollistaa. Apex Pro-näppäimistöt on toteutettu noin magneettikytkimillä, Hall-efektiin pohjautuen, ja Razerilla se on sitten optisilla kytkimillä toteutettu.
Joo, itse asiassa mä rupesin miettimään, että mullehan tulikin joku firmware päivitys tähän näppikseen hiljattain, sitä sulla toi.
Eli sulla on Apex Pro-näppis vai?
Joo, mulla on Apex Pro.
No niin, okei. Eli siellä on sulla nyt sitten Rapid Triggeri, kun äkkiä käyttöön tai rupeaa tapahtumaan Overwatchissa. Joo. Vai pitää sä hakkaa?
Niin, no, Overwatchia varmaan eniten edelleen.
Joo. Joo, kyllä. Sitten siellä nyt ehkä OnePlusalta Oxygen OS 14, 25. syyskuuta. Eli se on sitten Android 14-pohjainen. Eli tämä on nyt ennen sitä Googlen tapahtumaa.
On ennen.
Joo. Kyllä. Sitten oli vielä Philips Hue-tuotteisiin päivitys. Kotiturvallisuutta koskien.
No toi on kyllä ehdottomasti hyvä asia sinänsä, että niistä tulee matteri yhteen sopivia. Ei tarvitse olla enää Hue-ekosysteemiä.
No niin. Ok. Semmoinen päivitys sinne. Oliko
niin? Ei mitään. Joo. Ei mitään. Mä katsoin, että tuossa oli jotain yhteensopimusjuttuja, mutta se olikin niin, että HUE-ohjelmisto ei tue matterilaitteita automaattisesti, vaan se tukee edelleen vaan noita HUEn omia systeemejä, mutta HUE-laitteet toimii sitten taas matter-ohjelmistojen kanssa.
Joo, selvä. Toi Honor 90 olikin käsitelty jo viime viikolla, joten hypätään tuonne YouTuben puolelle, ja siellä on videoiden saralla sitten oli DLSS 3.5. videomuotoinen yhteenveto tuosta meidän uutisesta ja Nvidian lanseerauksesta, eli kyseessähän oli siis DLSS uusi versio tai uusi ominaisuus, Reconstruction, jossa pelien manuaaliset kohinanpoistajat on nyt sitten korvattu Nvidian Tensor-ytimillä ja tekoälyä hyödyntävällä ominaisuudella. Ja siellä luvataan nyt sitten tarkempaa ja parempaa säteenseurantaa, laadukkaampaa säteenseurantaa RTX-näytönohjaimille, ja tukea nähdään nyt sitten tässä jo alan veikki julkaistaan lokakuussa, joten sitäkin päästään sitten omin silmin ihmettelemään, että mikä siinä on homman nimi. Mutta joo, kuten taisit tämänkin viikkokatsauksen jo kommenteissa todeta, että näitä DLSS ja FSR, vaikka ne on valmistajien toimesta numeroilla versioitu, niin niitä kannattaa ehkä kuitenkin sit käsitellä niin ominaisuusnimillä.
Se on ainakin mun mielestä selkeämpi tapa.
Niin, Nvidialla niin DLSS2 tarkoittaa niin alemmalla resoluutiolla renderöintiä ja ylöspäin skaalausta, kuvan laatua siinä sitten mahdollisimman hyvin parannelle matkassa, ja sama homma FSR:llä, eli FSR2 tarkoittaa sitä, että renderöidään alhaisemmalla resoluutiolla, skaalataan ylöspäin ja vähän terävöitetään ja parannellaan matkalla. DLSS 3 tarkoittaa RTX 40-sarjalaisilla sitä, että niitä ylimääräisiä ruutuja generoidaan sinne. Mikä sen ominaisuuden nimi nyt oli? Optic Flow joku?
Frame Generation on se ominaisuuden nimi.
Joo, Optic Flow joku on sen.
Optical Flow Accelerator on se niin kuin
kiihdytin, mikä käytetään. Joo, generoi. Eli Frame Generator on se ominaisuus. Sekin on hauska, kun se on joissain peleissä käytetään noita DLSS:iä ja jossain käytetään tuota ominaisuusnimeä, ja sitten tosiaan DLSS 3.5 on nyt sitten tämä säteeseurannan kuvanlaadun parantaminen, mikä taas toimii kaikille RTX näytönohjelmille. Eli melkoinen soppa on kyllä siellä peruskuluttaja nyt sitten kytkeä yksitelle ominaisuuksia käyttöön kuvanlaadun parantamiseksi, suorituskyvyn parantamiseksi. Sitten oli MSI:ltä tuli tämmöinen pikkunen pähkinä mulle ja Juhalle kasata heidän tuommoinen reilun 2000 euron Jimsissä myynnissä oleva MSI Gaming PC 4070. Ja tässä nyt sitten Ryzen 5 7600X ja RTX 4070 ja MSIin palikkaa sitten kaikki käytännössä, mitä heiltä sieltä valikoimista löytyy. MSIltähän löytyy kaikki muut paitsi prosessori ja muistit, eli virtalähdettä, SSD-tä, emolevykotelo, prossujäähy.
Eiköhän ne muistitkin sinne pian saada. Niin. Mulla oli ihan semmoinen muistikuva, että joskus jopa olisi ollut jotain MSIin brändäämiä muisteja.
Voi olla joo. Gigabyteltä ne nyt ainakin löytyy noi muistitkin, mutta eipä kai tässä videolla vähän sanotaanko, että jokainen voi suhtautua tähän mun ja Kokkosen tekemiseen millä tavalla, että onko tästä varoittava esimerkki tai että älä tee näin tai mitä tahansa, mutta luoja kiitos, meillä on osaava editori, mikä saa tämän sekoilun näyttämään edes jotenkin etäisesti semmoiselta niin kuin hallitulta kokonaisuudelta.
Niin, se meni, kiitos, mehari.gif.
Joo, just näin, eli lopputuloksena me saatiin sieltä sitten kuitenkin näyttävä RGB-valaistu tietokone, jota siinä sitten ihmetellään vähän lopuksi, kun ne trollas sinne joku vihreät valot vielä kehiin, kun se olikin MSIin pyyntö. Mutta joo, semmoinen koneenkasausvideo MSIin kanssa katsottavissa, ja sitten vielä oli testivideona oli toi Wootingin 60% pelinäppäimistö, jota nyt on tietyissä piireissä kyllä kehuttu markkinoiden, jos ei nyt parhaaksi, niin yhdeksi parhaimmista pelinäppäimistöistä, ja juurikin nämä äsken SteelSeriesin Apex Proon yhteydessä mainitut magneettiset kytkimet, eli näissä on lekkerikytkimet, jotka perustuu magneettikenttään ja Hall-efektiin ja tarjoavat siten analogisen kytkimen 0,1 mm säätömahdollisuudella ja rapid trigger-ominaisuudella. Ja on tässä vähän kaikenlaista muutakin herkkua. Hyvän tuntuset sulavat kytkimet ja ihan mukava kirjoitustuntuma ja suorituskykyä on siellä jopa, täytyy nyt sanoa, että siellä on tämmöinen takhyon-ominaisuus, mikä niin kuin RGB-valot kytkee vähän niin kuin toissijaiseksi ja keskittää niin kuin piiriskannauksen niin kuin tuohon näppäinten painallukseen, eli olisi mahdollisimman pienet latenssit siellä sitten. Eli ihan kyllä ovat onnistuneet siinä suorituskykyyn panostamisessa tässä näppäimistössä. Hyvä näppäimistö oikeissa käsissä, varmasti hyvinkin suorituskykyinen ja hyödyllinen, mihin se on niin kuin tarkoitettu. Ja kyllähän se lajissa kuin lajissa sitten on sillä lailla, että kun miehen taidot on tapissa, niin laitteilla tai sukupuoleen nyt kantaa ottamatta, niin kun taidot on tapissa, niin sen jälkeen välineillä otetaan sitten vielä niin kuin loput irti, niin kyllä tämä vähän sen luokan laite sitten on, että parhaasta yleensä joutuu myös sitten vähän premiumia maksamaan, ja tässä tapauksessa se ehkä jopa on perusteltua. Jonkun perusmarkettinäppäimen kohdalla ei ole välttämättä se premium perusteltu, ihan vaan jonkun brändilisän takia, mutta tässä nyt on kuitenkin niitä elementtejä.
Miten sä nyt tuon testikokemuksen perusteella kuitenkin sanoisit, että varmaan joku tuntuma sulla on tuohon grammamäärään noissa kytkimissä? Onko toi 60 jo liikaa?
Ja se on se pohja. 40 on se tavallaan, millä se lähtee liikenteeseen. Ei nämä niin ole semmoiset, mitkä on jotkut mustat kytkimet tai tämmöiset. Nämä ei ole niin koko matkalta niin painava.
Niin, eli se, joo. Että se on 60 grammaa vaan se
pohjaamisvoima. Tai tämä oli itse asiassa aika monissa muissa. Katsotaan täältä itse asiassa Cherry MX Blackit vaikka, niin niitten toi, niitten tämä käyrä taitaa olla, no aika lailla se on sama, no näissähän on pohjaaminen sitten jo Blackeissä, niin 80 on esimerkiksi Blackeissä.
Oh, niissä ja se rupeaa menemään just vähän.
Kato, punaisissa.
Karkkipussin verran.
Joo, punaisissahan on kanssa niin täällä 60 tienoilla toi. Että se on ainoa ero noissa punaisissa, niin se kytkentäpiste on niin 40. Sitten on nämä vähän raskaammat sitten.
Nää, joo, tota... okay. Ei kun sitä mä ajattelin, kun muistaakseni, oliko siinä jopa videolla mainittu, että saa myös kevyemmät.
Joo, siinä oli vielä. Niin... joo, ne on varmaan lähempänä sitten noita kevyempiä. Mutta toi plussat ja miinukset, niin tota, hyvä RGB-valaistus, mainitaan nyt se siinä, hyvä kirjoitustuntuma, suorituskyky, todella hyvä optimointi. Siis tässä on ihan, mä en tiedä kuin yleinen tämä on, mutta siis tämä softa, mikä on niinku asennettu, niin tästä yhden suhde yhteen kopioon niin pystyy Wootingin kotisivuilta niinku kontrolloimaan tota näppäimistöä. Eli sun ei tarvi asentaa mitään ylimääräistä softaa näppäimistön takia koneelles, vaan sä voit sieltä nettisivujen kautta niinku antaa oikeuden kontrolloida sit tota sun näppäimistössä. Mun mielestä se oli ainakin ihan mielenkiintoinen ja tervetullut ominaisuus tässä nykypäivän niinku oheisohjelmistojen asennushelvetissä, ettei ne rullaa siellä syömässä resursseja taustalla, eli tota, se oli ihan hyvä ominaisuus. Langallinenkin on ehkä perusteltavissa vielä suorituskyvyn tiimoilta. Langattomatkin nyt alkaa nykypäivänä olla kyllä jo aika hyvällä tasolla, että hirveätä välttämättä dileitä sieltä ei tule. Ja tämä, että korkeussäätöä ei ole lainkaan tuossa, niin se oli mun mielestä kyllä miinus, että se makasi liian vaakatasossa, ja pienestä koosta huolimatta mulla jo kämmen otti vähän virhepainalluksia siihen. 60% koko on automaattisesti itsellä ainakin pois suljettu, koska en kykene käyttämään noin pienikokoista näppäimistöjä ilman nuolinäppäimiä. Joku antoi hyvän vinkin kommenteissa, että ne siellä saa vaikka valaistuksella sitten highlightattua jotain nuolinäppäimiä tai jotain tämmöisiä sieltä kakkosleijeristä, mutta toi vaatii sitten vähän säätöä ja totuttelua. Mutta semmoinen on, tota, jos kiinnostaa Wootin 60HEen testi pelinäppäimistöjen parhaimmistosta kyseen. Valitettavasti testaaja ei ole kyllä parhaimmistoa pelisuoritteissa, eli osussa oli aivan katastrofaalista suorittamista. En mä nyt tiedä, onko nuo FPS-pelaamisetkaan meikäläisellä nyt kovinkaan niin enemmänkin tuurilla seilataan kuin taidolla noissa pubkipeleissäkin. Mutta toi semmosilla aiheilla tämä viikko läpi. Ensi viikolla tosiaan Radeon RX 7700 XT ja 7800 XT-testit keskiviikkona. En tiedä, tuleeko sieltä IFAsta nyt vielä jotain kuulumisia.
No ainakin uutisia varmaan tuota
uutisia IFAsta saadaan, jotain, kyllä. Jotain IFAn suunnalta. Ja autoaiheistakin video on ehkä luvassa tässä vielä viikkokatsauksen jälkeen viikonloppuna vähän Tesla-asiaa. Siitä lisää sitten YouTube-videon puolella. Mutta toi, ei mitään, kiitoksia Petrukselle uutiskatsauksesta, saatiin käytyä hommat läpi. Ja...
joo, oli ilo olla mukana taas tässäkin podcastissa välillä.
Joo, ensi viikolla hei sitten toi pelistriimi, katsotaan joku päivä tuohon alkuviikkoon. Piti olla jo tällä viikolla, mutta kun Kokkonen karkasi sinne Saksaan ja alkuviikolla silloin oli nettikatki ja kiireitä, niin päätettiin sitten suosiolla siirtää. Se Counter-Strike 2 tuli nyt tänään ladattavaksi tota, vähän laajemmin, mutta siinä täytyy olla se ränkki Primea ja näiden lisäksi. Ja meillä ei kyllä kenelläkään sitä ränkkiä ole, joten me ei päästä sitä vieläkään pelaamaan. Joten mietitään jotain muuta peliä ja sitten vielä ensi viikolle. Mutta joo, ensi viikolla toi...
pitää keksiä joku siihen.
Kyllä. Ensi viikolla sitten pelistriimiä. Joten ei muuta kuin hyvää viikonloppua katsojille, kuulijoille. Hyvää viikonloppua Petrukselle ja kiitos. Ja palaamme asiaan taas ensi viikolla. Moro.
Yes, moro.